Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í þættinum verður fjallað ramma áætlun og af hverju framkvæmdastjóri Samorku telur hann að vera barn síns tíma. Við verðum líka á leiðtogafundi Evrópusambandsins í Brussel en við ætlum að halda áfram með umfjöldun okkar ópíóíða vandan. Þeir sem glíma við ópíóíða fíkn þurfa meiri þjónustu og fleiri innlagnir en aðrir með fíknivanda. Líkamleg ávanabinding getur verið mikil og fráhvörf erfið. Ríkisendurskoðun birti í gær hraða úttekt á ópíóíða vandanum hér á landi sem lengi hefur verið talað en vandin hefur þó ekki verið kortlaður. 358 voru í lyfjameðferð á Vogi við ópíóíða fíkn í fyrra og 23 létust á síðasta ári vegna ópíóíða eitrunar. Ólöglegur innflutningur á ópíóíðum hefur þrefaldast á 5 árum. Lögregla og tollgæsla lögði í fyrra hald á nærri 30.000 töflur sem flestum var smyglað með flugi frá Spáni eða Póllandi. Samkvæmt upplýsingum spegilsins ekkert lát á þessu smygli. Á föstudag var maður til að mynda handtekinn á Keflavíkurflugvelli með yfir 1000 ópíóíða töflur á sér. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald. Dómstólar hafa vísað til þess að oxykontin, ópíóða lyf, sé mjög varasamt og að jafnvel ein 80 mg tafla geti verið lífshættuleg fyrir óreinda neytendur.
Ópíóðnir í viðbót við það að það sé bara hættan við að sprauti æð að ópíóðnir sem eru bæði sprautaðir og líka reyktir og teknir munn að þeir, svo neysla hún er hættuleg vegna þess að efni sjálft er mjög varasamt, það er miklur líklegra að valda alvarlegum afleiðingum og valda dauðsföllum því þetta hefur þannig áhrif á miðtökjara og heilan að það getur svæft öndunastöðin og hættir að anda ekki bara úr sofnir eins og brennir mjög stöða og vaknir svo heldur vagnar ekki aftur þannig að þetta er ansi hættuleg neysla og mikilvægt að grípa inn í það og kannski eitt í viðbót við ópíóðuna er að það er svo mikil líkamleg ávanabinding þeir eru þarna að nota hverjum degi, að þá er ekki auðvelt að hætta sjálfur, það frákurnur slæmur og erfið fólki þó þessi ekki hættuleg í eðli sínu, að þá eru þau mjög erfið og mikil fíkn og þess vegna mikilagt að grípa inn í og það getur orðið svona mikil vítahringur og fólk fast í þessu neti.
Þetta Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir á Vogi. Fólk með ópíóíða fíkn þarf meiri aðstoð og fleiri innlagnir en aðrir í glímunni við fíkn.
Já, sko þeir sem eru í alvarlegri fíkn eins og að sprauta vímöfnum í æð, sem á Íslandi nota binni er nú oftast samt örvandi efni og ennþá. En ópíóðnir hafa, sem sagt, hæsla sér hana svolítið sífellt stærri völl og eru orðin stór hluti af því að þeir sem sprauta vímöfnum í æð eru alltaf í mikilli hættu vegna þess að það er svo hættulegt, lífshættulegt að sprauta vímöfnum í æð og þeir þurfa mikla heilbrigðisþjónustu, bráðamóttökuna, smitsjúkdómadeildina, fyrir utan svo hérna meðferð við fíkninni, þannig að það er, þeir þurfa mikla þjónustu.
Hugtök eins og skaðamingun hafa verið mikið í umræðunni í tengslum við ópíóíða og aðra fíknisjúkdóma. Á Vogi er í boði viðhaldsmeðferð.
Sko við ópíóið og fíkn eigum við nefnilega lyfjameðferð að reyla ekki til við neittni annari fíkn eins góð lyf eins og við ópíóið og fíkn. Nú hún er í eðli sínu skaðamingandi og er fyrst, alltaf nefnd fyrst og fremst þegar að vera að tala skaðamingandi meðferð við ópíóið og fíkn þá er að þessi meðferð sem tiltekin og hún mjög mikilvæg og hún hefur verið veitt hjá okkur alveg frá 1999. Og við höfum aukið hana mjög mikið í þessum, núna, þessari aukningu sem hefur orðið og svarað eftirspurn og sett alla á sem að koma til okkar og hafa þörf fyrir hana. Þannig að við höfum haldið áfram að sinna þeim sem þurfa í þeirri meðferð. En svo skaðamingu kannski sem hefur verið svolítið í umræðinu hérna og auðvitað, já mjög mikið umræðinu skulle við segja og mikið vitna til að skaffa í raun og veru vímöfni til að sprauti að eins og morfínlifin sem að eru raun og veru bara vímöfni sem fólk hefur verið að nota að það eru auðvitað getur verið mjög skaðlegt og við sjáum bara líka mjög mikið skaða af því við sjáum fólk koma til okkar sem hefur bara raun og veru á þessu tíma að fengi svona vímöfni í lifseli frá lækni án þess að vera í nokkur eftirfyldi eða umgjörð við það að þeir flestir hafa aukið neysluna á þeim tíma, hækka skammtana, fengið afleiðinga líka og fastir bara dýpri í neti án þess að hafa kannski greiða útganguleið úr því sem að þetta er vand með farið og skipti mjög miklu máli að þetta sé gert í faglegri umgjörð.
Valgerður tekur undir með ríkisendurskoðanda að meðferð við opíóíða fíkn þurfið að vera fjölbreytt og segir að þessa á myndi taka því fegin sendi að fá tækifæri til að þróa slíka meðferð enn frekar.
Og skaðamingun er bara hluti af meðferð, sko. Þetta er helst í hendur og við erum með skaðamingun í öllum sjúkdómum, öllum langvinnum sjúkdómum og það er alltaf sumtir bara til þess að minka skaða, auka öryggi, annað er til þess að leysa vandan og veita meðferð til bata.
Í úttekt sinni finnur ríkisendurskoðandi að því hvernig samskiptum SÁÁ og sjúkratrygginga Íslands hefur verið háttað. Í fyrra greiddu sjúkratryggingar SÁÁ nærri 55 miljónir fyrir viðhaldsmeðferðina en sú upphæð miðast við að 90 séu í virkri lyfjameðferð á hverjum tíma. SÁÁ telur upphæðina þurfa að vera rúmlega helmingi hærri eða 120 miljónir. Ertu vongóðum það að þessi skýrsla svona kannski... Já, opni svolítið augu hins opinbera fyrir því að það er bara ekki nóg gert.
Já, ég ætla að vera vongóð. Ég er alltaf vongóð. Ég var líka mjög vongóð í fyrra þegar við heldum við fengjum meiri peningi í opíóðan meðferðina sem aldrei komu. En ég er áfram vongóð og það er auðvitað bara gott samtal núna við sjúkratryggingar að ráðherra gefi skýr fyrirmæli um að semja við okkur og gera heilda samning sem er mjög mikið viti í og við erum í því núna að í því samtali við sjúkratryggingar. Við höfum verið bara alltaf að banka og krunga og kvarta og það er hundleiðilegt að vera í þeirri stöðu að lokum þá heyrist ekkert að það er bara einhver úlfur en að núna er bara úlfurinn komið fram og bara skýrt, þetta er svona og það þarf að gera meira og það er gott að það eru fleiri sem segja það en við.
Þannig að það má kannski segja það að þessi skýrsla, hún ætti að vekja stjórnvöld af svona værum blindi?
Já, vonandi bara að það verði teki alvarlegar hana fíksjúkdómur. Og opíóíða fíkn er bara eitt hluti af fíksjúkdómi þó að sé að taka mikið pláss núna í umræðinni og hann er líka kostnaðarsamur sávandi að þá er auðvitað stærsti kostnaðurinn, eða þannig stærri að því áfengi er stærsta málið, amfetamín, kókain, þessi málaflokkur er mjög stór, hann er kostnaðarsamur og það er að gera svo mikið.
Sagði Valgerður Rúnarsdóttir.
Leiðtogaráð Evrópusambandsins kom saman til fundar í Brussel í morgun og það er rætt um stríðsátök í heiminum bæði í Úkraínu og Gaza. Allir vilja hlé og átökum í Gaza en það er nú aldrei einfalt að orða ályktanir margara ríkja svo öllum þóknist. Björn Malmquist hefur fylst með þessum fundi í dag.
Já, það er svona kannski vakti athygli fyrst þú minnist á Miðausturlönd og stöðuna sinst, í þessum átökum Ísrael og Hamas á Gaza. Það er mjög fyrst orðalagið í drögunum sem að lái fyrir í morgun og fréttamenn fengu í hendur. Harðara heldur en hefur verið sko á undanförnum leiðtogafundum í janúar og í febrúar. Sko framferði Ísraela og Gaza er ekki beinlínis fordæmt svona beint í beinum orðum en sérst, allt sem að kemur fram í yfirlýsingunni sko svona leiðir mann í þá átt að þeir eru til dæmis að kalla eftir tafaleysu hlýi á átökunum og sko, sem að geti leitt til langvarandi vopnahlés. Olaf Scholz, þessi tískaranskastari, sagði mitt í dag að hann vildi sjá svona langvarandi hlé á vopna viðskiptum. Það er talað um þessa katastrófísku aðstæður fólks á Gaza og Ísraelsmenn eru beinlínis varaðir við í draugunum að ráðast inn í Rafa bæinn syðst á Gazaströndinni þar sem að það bil miljón flóttamenn annars staðar frá Gaza hafa hafist við undanfarna daga og vikur við alveg hræðilegar aðstæður.
Úkraína stríði við Rússa hefur þetta haft mikil áhrif á varnar og öryggismál í Evrópu bara nú árabil. Hvernig birtist það á þessum fundi?
Það er bara í forgrunni, Anna Kristín, það er mjög einfalt. Það er bara í forgrunni hér og hefur náttúrulega verið síðan að sko, allsherjar innrás Rússa hófst í Úkraínu fyrir rúmum tveimur árum. En núna, það komið kannski í aðra vít. Það er ekki bara verið að tala um sko, beinlínis stuðning við Úkraínu, heldur líka að verið að tala um sko, nauðsinn þess að Evrópuríki og Evrópusambandi taki höndum saman og bæti verulega í hergagna framleiðslu í Evrópu og kaupi vopn og skotfæri annars staðar frá. Það hefur hefur reyndar verið svona það sem að þjóðir hér hafa svolítið verið að deila hvaðan eigi að fá vopn sem að myndi gagnast Evrópuríkjum. Þetta er umræða sem að í rauninni, sko, það má kannski segja að Úkraínu, sérst, innrásin hafi vakið leiðtoga hér á værum blundi og þeir hafa svona verið að bregðast við á undanförnum misserum. Núna þetta komið í gang og nú mikil, til dæmis mikil umræða hvernig á að tryggja hergagna framleiðendum næg verkefni og stuðning. Svolítið verið að kannski deila hvernig á að fjármagna þetta. Sumi vilja að Evrópusambandið gefi út bara skuldabréf og náu þannig fjármagn, svona ekkert ósvipað og gert var í kringum heimsfaraldurinn. Aðrir eru á móti því svona að þessi ríki sem eru kölluð svona sparsamari ríki Evrópusambandsins, það eru kannski Norðurlöndin, Þýskaland og fleiri. Ríkin í austur hluta Evrópu eru mjög áfram svona skuldabréf útgáfur og Grikkja líka. Hitt stóra málið er síðan sem er verið að fjallum hér líka er hvernig eigi að nota og hvort eigi að nota ágóðan af meir en 200 miljörðum evra sem að rússneski seðlabankin á í evróskum fjármálastofnunum og voru fristar hér eftir að rússar réðust inn í Úkraínu í febrúar 2022. Það er áætlun sem að framkvæmdastjórnin lagði fram í gær og er verið að tala og leiðtogafundinu núna og þá áttir að komilja. Og stakja, sá ágóðu geti verið einhverjum, já, kannski 3 miljardar á ári í næstu árin sem eru kannski ekki rosalega miklu peningar en skipta samt máli eins og Joseph Borrell, utanríkismálastjóri ESB, sagði í gær. Þetta leiðtogarnir sé að tala með þetta í dag og kannski mér finnst svona að vera almennu stuðningu við það.
Almennu stuðningu segiru, Ungverja til dæmis hafa nú verið kannski frekar á móti því að byrsta sig eða beita sig mikið á móti rússum.
Það hefur reynda komið fram í dag að Ungverjar eru með efasemdir þetta. Þeir hafa náttúrulega, eins og þú sagðir, verið svolítið, setið svolítið á girðingunum sem maður segir á slæmri íslensku, hvað var þar stuðningu í Úkraínu. Af því að þetta er náttúrulega flokkast sem refsiaðgerð eða þvingunaraðgerð, þannig að það þarf samhljóða samþykki allra 27 leiðtogana. Maður gæti svo sem séð fyrir sér að Ungverjaland sæti hjá í svona atkvæðagreiðslu, svona ekkert ósvipað að vera gerðu í hvað var það í janúar þegar var samþykkt að hefði aðeldi verið við Úkraínu, þá bara fór Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, út úr herbygginu og fekk sér kaffi á meðan að greiddu voru atkvæði. Það gæti mögulega gerst, ég veit það ekki, en ég held hins vegar að það sé svona meðal stærstu ríkja innan sko ESB og mjög margra annara ríkja. Sko þar að auki til dæmis í Austur-Evrópu þá mjög mikill stuðningu við þessi áform og þau munu að líkindum að minnstakosti taka skref áfram í dag. Það er ekki talað að það sé fullnaðar ákveðum tekir í dag, heldur að máli verði unnið áfram fram á næsta leiðtogafund, en Evrópusambandið vill komast í gegn, sko þar að sé að framkvæmdastjórnin vill komast í gegn sem fyrst og jafnvel að hefja greiðslur til Úkraínu á þessum peningum mitt þetta ár, þar sé að í júni eða júli. Það er meðvindur með þessum áformum hér á leiðtogafundunum, það er að segjast.
Sagði Björn Málkvist, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann.
Vinna er hafin við fimmta áfanga eða fjórðu endurskoðun verndar og orkunýtingar áætlunar sem í daglegu tali kallast ramma áætlun og blási var til málstofu framtíð hennar af þessu tilefni. Á meðal frummælenda þar var Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku og veitufyrirtækja. Yfirskrift hans erindis var sex sjónarmið gegn ramma áætlun. Finnur segir þennan titil þó ekki þýða að honum þyki ramma áætlun alveg hand ónýtt eða þeir sem gagnrýni hana séu mótfallnir náttúru og umhverfisvernd. Hún sé hins vegar barn síns tíma og ekki endilega til þess fallin að greiða fyrir orkuskiptum og öðrum mikilvægum aðgerðum í loftslagsmálum. Virkjana framkvæmdir gildi sömu lög og aðra framkvæmdir, þær þurfi alltaf að fara í gegnum umhverfismat og önnur lögboðin matsferli.
Þannig að fyrsta sjónarmiði sem ég setti fram þegar ég var að skoða þetta var dáldið það að með því að hafa rammaáætlun til viðbótar í þessum ferlum, þegar við erum að ákveða hvar við ætlum að virkja og hvar við ætlum að venda, að þá er verið að tvívinna hlutina, að vera að vinna mjög framarlega í ferlinu umfangsmikið mat sem getur kostað 10 milljóna við hvert og eitt einasta verkefni og það þarf þá að leggja fram það fé og fjárfesta því áður en að viðkomandi framkvæmdaraðili veit nokkuð það hvort að þetta sé svæði sem að megi vinna á. Og virkjunar aðilar eða orku fyrirtæki, þau hafa engan áhuga á því að vera að vinna það sem að eru óvelkomin eða það sem eru svæði sem að þjóðin telur að eigi sannlega að njóta verndar.
En er það ekki einmitt hlutverk ramma áætlunar að skilgreina þau svæði það sem að má virkja og það sem ekki má virkja?
Jú, og þú kemur einmitt kannski aðeins inn á það sem að gera það flóki er að ramma áætlun gerir einhvern veginn ráð fyrir því að þú getur náð yfir alla mögulega virkjunarkosti á landinu ráðist í gríðarlega umfangsmikið mat að þeim öllum, ekki bara svæðinu, þetta er líka að vera að skoða hagkvæmni, áhrif á aðrar atvinnugreinar, áhrif á samfélag, svo að því loknu getur við borið þetta saman. Og það er kannski svona, það sem er mikil áskorun í þessari hugsun er hvenær eftir komið með allar upplýsingar til þess að taki bara mat, nú get ég borið þetta allt saman. Og það endur speglast meðal annars í því að úr því að það hefur tekið svona langan tíma, þá liggur núna til grundvallar kostum sem eru núna í nýtingaflokki mat sem er orðið margra ára gamalt. Og bara tækniþróunin er það hröð að eitthvað sem var mjög eftirsóknarvert eða arbært fyrir 15 árum getur verið þar kannski skoði allt öru ljósi núna bara með liðið svona nýri tækni og nýju möguleikum. Þannig að óhagkvæmnin svona í því að vera meira tvíverkna var kannski fyrsta sjónamiði sem að mér fannst vert að geta þarna á þessu fundi. Númer tvö var ég að tala stjórnfest og þá er ég að tala það að almennt séði stjórnsýslunni viljum við hafa lögin nokkuð fyrirsjáleg að þau sem að starfa í landinu hvort sem er einstaklingar eða fyrirtæki geti séð svona svolítið til framtíðar, hver eru lögin, er ég með verkefni sem að rúmast innan almennar laga og það er leitt lagt í það að það leið okkur að þróa orkuverkefni sem að jafnan tekur mörg ár og það er erfitt að skipuleggja þannig verkefni þegar að þetta regluverk sem úrst að vinna eftir tekur breytingum.
Þriðja sjónarmið finns gegn rammaáætlun lítur að stjórnsýslunni í kringum hana sem lúti öðrum lögmálum en venja er til og þá sérstaklega reglur málshraða og jafnræði.
Það er gilda ekki þarna og það er engin leið fyrir framkvæmda aðila til að láta reyna á eins og ég skil það í dag afgreiðslu og vinnubröðin sem að voru viðhöfð þegar verið er að meta verkefni. Og ég er ekki að halla á neitt sem að hefur tekið þessi slíkt verkefni eða þau verkefni sem hafa verið afgreitt. Það er bara einfallega sjálfsögðu réttur í stjórnsýslunni að láta reyna á stjórnvalds ákvarðanir og þar og með að líka hvort að undirbúningur máls hafi verið bara eins og lögin gera ráð fyrir.
Fjórða sjónarmið lítur að mögulegum áhrifum ramma áætlunar á samkeppnisumhverfi orkuframleiðenda. Hún torveldi til að mynda mjög nýliðun á sviði orkuframleiðslu.
Það kostar mjög mikla fjármuni að komast að, leggja í mikinn kostnað, vitandi ekki hvort þú komist inn á markaðinn og almennt er það markmiðið þegar að búið er að koma á samkeppnismörkuðum að reyna að hafa greiða leið fyrir nýja aðila eða er tækifæri því það eru endanum best fyrir notendur og til hagsbóta fyrir notendur og í því tilliti er líka óhjákvæmilegt að nefna að það er ekki á neinum sviðum atvinnulífsins það sem að fyrirtæki eiga það svo undir sko kjörnum fulltrúum hvort þeir ná að hefja starfsemi og fara stað með sínu verkefni og það býður raunar upp á líka pólitísk hrossakaup á þinginu við meðferð mála þegar þingmenn er að skoða lista hvaða verkefni eiga í hlut hverju sinni.
Fimmta sjónarmið finns gegn rammaáætlun lítur að árangri þessa fyrirkomulags sem finnur telur ekki nógu góðan til að hægt sé að uppfylla markmið stjórnvalda orkuskipti.
Og raunar er að þannig að viðfóksefni bara og er niðurstaðna er allra greininga sem ég sé þetta að við horfum fram á bara tölvera raforku skort og bara ég er talveg raforku skort í næstu ára. Þannig að það er óhjákvæmilegt að skoða hvaða áhrif eða hvaða þýðingu hefur ramma áætlunar kerfið í því að við erum bara að komast í þessa stöðu.
En nú er líka búið að koma fram að raforku skortunum sem er núna og við sjáum fram á allra næstu ár. Hann verður ekki listi með nýri virkjum því að þær taka langan tíma og margir hafa bent á móti þessum fullinningum raforku skort að það sé nóg af orku í kerfinu, það þurfi bara nýtana betur, dreifinu betur og nýtana betur. Er þetta þá rangt?
Nei, alls ekki og það er eitthvað til í öllum þessum sjónarmiðum og það er alveg fullkomlega eðlilegt og við eigum að leggja áherslu þá að nýta sem best á orkuframleiðslu sem við erum með núna meðan að við þurfum að vinna tíma til að setja fót nýja orkuvinnslu og það er til dæmis gert með því að klára efla flutningskerfið. Við erum ekki að ná að fullnýta orkuframleiðslunum allan til þess að það sé unda þá þurfa að vera greiða tengingar sérstaklega hjá Landsneti sem að rekur flutningskerfið og það er búið að greina það er hægt að gera það.
Sjötta sjónarmiðið súmerar hin fimm upp í spurningunni hvort rammaáætlun henti þeim aðstæðum, sjónarmiðum, þörfum og markmiðum sem nú eru uppi á sviði orku nýtingar, orku skipta, loftslags og umhverfismála og svo framvegis. En er það skoðun framkvæmda stjóra samorku að það ætti hreinlega að leggja rammaáætlun af?
Ég myndi vilja frekar horfa á þannig að ég myndi vilja að það væri komið á fót kerfi sem að uppfyllti þessi sjónarmið sem ég er að nefna, kerfi sem er hagkvæmt, kerfi sem er fyrirsjáleitt og hefur þessa stjórnfestu sem að þarf til að því að þetta mun allt gerast á mjög löngum tíma, það þarf að hafa skýra framtíða sín, kerfi sem að uppfyllir bestu kröfur stjórnsýslunar og nútíma stjórnsýslu, það er líka felst í því að stytta leyfisferla, vera með gögnin rárænt og svo framvegis, kerfi sem að styður við samkeppnina, kerfi sem að skilar okkur sannlega árangri og uppfyllir þar forsendur sem við verum með á borðinu núna.
Sagði Finnur Beck, Ævar Örn Jósefsson tók saman. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldred. Það er hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Verði sæl.